Re pe Re, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Bună ziua, dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Repere. Discutăm astăzi în continuare despre pildele Domnului Iisus Hristos. Am ales o pildă frumoasă pentru dumneavoastră, se numește Pilda Smochinului Neroditor. Ca să înțelegem această pildă și contextul în care s-a dat, vă propun să citim pericopa care o precedează și oricum găsim această pildă în Evanghelia după Luca, capitolul 13. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Marius Mitrache, dumnealui este și realizator TV, profesor la Institutul Teologic Adventist. Bine ați revenit la emisiunea Repere. Ați mai fost o dată.
Bine v-am regăsit.
Probabil că unii se întreabă cine e moderatorul și cine este invitatul.
De data aceasta sunt invitat.
De data aceasta s-au schimbat rolurile și dumneavoastră sunteți invitatul. Dar nicio problemă, puteți să și moderați. Putem discuta împreună, nu e nicio problemă. Dragi prieteni, așa cum am obișnuit, dați-mi voie să citesc o dată în integralitate pericopele de care ne vom ocupa astăzi și apoi să vedem care este învățătura morală pentru noi. Evanghelia după Luca, începând cu versetul 1 din capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Pilda smochinului neroditor. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. Frumoasă tema de care ne ocupăm astăzi, domnule pastor, frumoasă în sensul că există câteva învățături morale pe care noi trebuie să le tragem de aici. Discutăm despre experiența celor din Galileea, galileenii care au fost măcelăriți de Pilat. Discutăm despre cei 18 inși care au fost uciși de turnul Siloamului, care a căzut peste ei și pur și simplu i-a zdrobit. Și apoi discutăm despre pilda smochinului neroditor. Interesant această succesiune stabilită de Luca în Evanghelia lui. De ce așează pilda smochinului neroditor imediat după experiența dramatică a celor din Ierusalim și din Galileea? Așa debutează capitolul 13, în vremea aceea. Despre ce vreme este vorba?
Da, Luca are preferințe pentru această expresie, așa cum Marcu folosește expresia îndată după aceea. Luca de mai multe ori folosește expresia în vremea aceea. Acum, identificarea unui anume an nu este foarte importantă. Se pare că era oricum spre sfârșitul misiunii Domnului Hristos pe pământ. De ce? Pentru că în contextul din Luca 13 avem și escatologia prezentă. Chiar ce se întâmplă aici în capitolul 13 la început este o idee a judecății, iar capitolul 12 este cu predilecție un capitol escatologic în care Hristos ne prezintă mai multe aspecte. Ceea ce este foarte interesant la această primă parte pe care ați citit-o, mă refer la versetele 1 la 5, inclusiv 5, este dilema pe care Luca se străduiește să ne o prezinte. Se spune că niște oameni au venit și i-au istorisit lui Hristos ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge a fost amestecat cu sângele jertfelor. Acum nu știm, Scriptura nu ne relatează ce discuție a avut loc între Domnul Hristos și acești oameni. Care a fost motivul pentru care acești oameni îi istorisesc lui Hristos această întâmplare? Evident că erau niște oameni care au adus jertfă și se pare că ceva s-a întâmplat acolo. Nu știm dacă acești oameni făceau parte din partida zeloților, dacă au avut un conflict cu soldații romani. Cert este faptul că Pilat s-a văzut îndreptățit de legislația romană
în vigoare
să îi ucidă. Acum vă dați seama că o astfel de întâmplare trezește fel de gânduri. Erau oameni credincioși, sunt martiri omorâți în numele lui Dumnezeu sau sunt doar niște scandalagii?
Nu avem decât ipoteze la momentul
sunt
acesta.
Sunt ipoteze, sunt speculații. Noi acum cumva deducem, speculăm, dacă îmi pot permite să spun asta, cam care a fost discuția dintre acești oameni și Domnul Hristos. Pentru că nu-mi explic de ce aceștia au căutat să vină la Hristos. E adevărat că Hristos era un reper moral, totuși, pentru foarte mulți dintre cei din Israel. Era un om care aducea răspunsuri pentru foarte multe dileme din viața lor. Și acum aceștia s-au gândit foarte mult ce se întâmplă, de ce Dumnezeu a îngăduit acest lucru, au fost cumva mai păcătoși. Cert este faptul că Hristos nu răspunde direct întrebărilor pe care noi le presupunem, ci spune foarte clar: credeți voi? O întrebare: credeți voi că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel?
Interesant, dumneavoastră spuneți la un moment dat că nu le răspunde, deși poate că ei s-ar fi așteptat ca Iisus Hristos să vină cu un răspuns. Nu-l condamnă pe Pilat, ci, cu alte cuvinte, îi mustră, îi admonestează într-un fel, îi ceartă pe ei: dacă nu vă pocăiți și voi veți peri la fel. În opinia noastră, de ce nu spune absolut nimic despre Pilat Domnul Iisus Hristos?
Dacă studiem Evangheliile, descoperim că Hristos nu a intrat niciodată în conflict cu autoritățile romane. Absolut niciodată, pentru că, cel puțin din perspectiva misiunii sale, nu era treaba lui să judece efectele unei robii venite ca o consecință a nesupunerii lui Israel. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Hristos ne așează în fața unei situații foarte interesante. Noi, în general, avem tentația ca și creștini să mergem pe o teologie a eliberării, cel puțin în istoria, creștinismului, în perioada modernă, au fost, cel puțin în Statele Unite ale Americii, și încă mai este această teologie a eliberării, această accentuare a dimensiunii sociale, politice a Evangheliei.
Și pe de altă parte și o Evanghelie a prosperității.
A prosperității.
Deci ele de regulă merg mână în mână.
Da.
Teologia eliberării cu Evanghelia prosperității.
Da. Se pare că Hristos are alte principii după care merge și are alte premize în viața, cel puțin în ceea ce privește viziunea sa despre creștinism. Faptul că din punct de vedere spiritual, poate că acești oameni aveau dreptate, pur spiritual, ideologic, teologic. Ei aduceau jertfă lui Dumnezeu, au fost cumva nemulțumiți de opresiunea romană și s-au răzvrătit.
Nu de puține ori întâlnim în istorie câte o răzmeriță din partea iudeilor,
exact,
împotriva romanilor,
exact,
și apoi romanii au trebuit să intervină, exact, cu forța să-i scalde în sânge.
Dacă Hristos nu îl judecă pe Pilat în acest context, nu înseamnă neapărat că a fost de acord cu Pilat. Adică să nu punem asupra lui Hristos o concluzie a noastră. E clar că nu asta. Însă Hristos este preocupat de cu totul altceva. Folosește întâmplarea doar ca pe o lecție pentru oameni. Și el pune o întrebare foarte interesantă: dar credeți voi că aceștia, dacă au pățit așa ceva, au fost mai păcătoși decât voi? În concepția noastră, mai ales în antichitate, exista ideea că orice rău care se întâmplă în viața unui om, mai ales un rău așa foarte violent, arată că el a avut o problemă cu Dumnezeu. Înseamnă că este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Și cu siguranță că dacă Hristos răspunde în acest fel, înseamnă că și dialogul dintre el și oamenii a fost cu această tentă.
Și nu cumva Pilat este, Doamne, un instrument în mâna ta și prin intermediul lui tu vrei să-ți aduci la îndeplinire judecata divină? Să sune și în felul acesta?
Dacă mergem în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, Pavel ne sugerează acolo o idee foarte... Ce o sugerează? O spune pe față. Că autoritățile sunt instrumentul lui Dumnezeu, care au sabia în mână.
Fiecare să fie supus stăpânilor celor mai înalte.
Să stabilească dreptatea.
Exact.
Mai ales că aici, dacă a fost un conflict, n-a fost un conflict neapărat teologic. Scriptura ne învață că atunci când autoritățile ne impun ceva care este împotriva legii lui Dumnezeu, noi nu suntem datori să-i ascultăm. Petru spune foarte clar, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Însă aici cred că a fost mai degrabă o răzvrătire din partea acestor oameni decât o împiedicare din partea romanilor care ei se aducă jertfă.
Deducem noi.
Dar Hristos spune, dom'le, asta s-a întâmplat nu pentru că au fost ei mai păcătoși. Ci, spune Hristos, dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Nu oferă răspuns. El nu încearcă să clarifice această dilemă destul de serioasă. Ce se întâmplă cu răul din viața noastră? De unde provine răul? De ce îl îngăduie Dumnezeu? Această îngăduire a răului în viața noastră este pedeapsă din partea lui Dumnezeu? Este pedagogie din partea lui Dumnezeu? Sunt foarte multe variante pe care putem merge.
Domnule pastor, noi am dedus că poate fi vorba la un moment dat de o răzvrătire a iudeilor, în speța galileilor împotriva romanilor.
Ca o ipoteză, nu
ca
este...
O ipoteză.
Ca o ipoteză, da.
Deducem, da. Sau plecăm de la premiza că... Dar poate să fie și cealaltă premiză, și anume, că oamenii aceștia erau credincioși, au mers să se închine lui Dumnezeu, să aducă jertfe, atât cât știau și cât pricepeau ei, și de dragul de a ucide... Pentru că atunci când ești stăpân peste, știu, o țară, de regulă romanii făceau cam ce le trăsnea prin cap. Și de dragul de a ucide, Pilat s-a dus și a măcelit acolo. Întrebarea e, dacă lucrurile ar fi stat așa, ar fi trebuit să iau o atitudine Domnului Iisus Hristos?
Cu siguranță ar fi trebuit. E foarte interesant. Acum... Știți cum este? Este foarte greu să-ți expui o ipoteză pe chestiuni ipotetice. Dacă ai fost. Nu știm în ce măsură Hristos ar fi luat atitudine împotriva lor. Dacă ai fost o crimă așa pur și simplu de plăcere, eu cred că și-ar fi exprimat dezacordul. Eu cred lucrul ăsta.
Așa ziceți. Dar știți că astăzi, în contemporaneitate, sunt oameni credincioși care își propun să-și slujească pe Dumnezeu, sunt oameni integri, oameni cinstiți și care totuși suferă.
Da,
suferă de pe urma celor păcătoși.
Sigur că da,
suferă de pe urma celor păcătoși. Și de curând am citit un articol publicat în ziarul Gândul, dacă nu mă înșel. O tânără de 27 de ani, creștină, s-a căsătorit la fel cu un tânăr creștin din țările arabe și la momentul de față este însărcinată. Tribunalul Național a condamnat-o la moarte după 2 ani, după ce își va naște copilul și va crește după 2 ani, pentru că s-a căsătorit cu un tânăr creștin și nu da musulman ca ea. America și multe alte țări occidentale fac demers la momentul de față ca să se comute pedeapsa. Ați citit și noastră.
Da,
n-ar trebui totuși... Uitați ce spune Ieremia, în Ieremia capitolul 12, versetul 1. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra urânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Dileme de genul ăsta găsim în Sfânta Scriptură.
Găsim. Pentru că natura noastră umană, nu în sensul păcătos, se revoltă când vedem asemenea nedreptăți. Este o indignare sfântă, aș putea spune. Da, pentru că nu mi se pare normal, adică nici să mergem pe ideea că Hristos ne oferă un creștinism slugarnic, un creștinism care își pleacă cumva capul la orice nedreptate din societate. În niciun caz. Eu cred că Dumnezeu a chemat biserica să implementeze în societate niște principii drepte de la Dumnezeu, dar... În acest caz, de exemplu, nu știm foarte clar cum au stat lucrurile, de aceea a emite ipoteze definitive sau judecăți definitive ar fi prematur. Cert este faptul că Hristos nu spune că acești galileeni uciși nu au fost păcătoși. El spune că au fost mai păcătoși decât alții.
E un termen de comparație.
Nu. Și când răspunsul pe care a dat, nu au fost mai păcătoși decât alții, nu spune că nu au fost deloc păcătoși, ci dacă nu vă păcăiți, veți pieri toți la fel. Ceea ce deducem că și ei au fost nepocăiți. Nu știm. Poate a fost pedepsa lui Dumnezeu, dar nu că au fost mai păcătoși decât alții. Poate că Dumnezeu a îngăduit. E clar că Dumnezeu a îngăduit. Și acum este foarte dificil să facem o distinție între, voința lui Dumnezeu activă, dorința de a face ceva și voința pasivă, adică permisiunea.
Pe de altă parte ne spune Scriptura că așa cum îi se face copacului uscat, vorbim tot simbolic, pentru că suntem la rubrica parabole. Cum îi se face copacului uscat, îi se face și celui verde. Cu alte cuvinte, cum moare cel rău, moare și cel bun. Și mai curând, parcă suferă oamenii buni decât cei răi. Întreabă, cred că retoric, în Geneza capitolul 18, întreabă Avram: Doamne, vei ucide pe cel bun împreună cu cel rău? Nu, da, se poate
când
așa.
Când mijlocea pentru Sodoma.
Sigur că da. Tu care ești dreptate, tu care ești milos, tu care faci bine, cel ce judecă tot pământul, nu se poate să facă
așa
ceva.
Dar este Habacuc, de exemplu, atunci când Dumnezeu și-a propus să disciplineze pe Israel și să-i trimite pe babilonieni,
așa.
Habacuc la început se plângea în ceea ce privește nelegiuirea din poporul său. Și în momentul în care a avut din partea lui Dumnezeu revelația a ceea ce va face cu poporul Israel, că va trimite pe haldei să-i disciplineze, Habacuc este, stai puțin, Doamne, dar tu vei îngădui acesta? Adică, da, totuși, e mai rău decât cel
sigur
rău.
Că da, sigur că da. Și Habacuc înțelege că haldeienii sunt instrumentul lui Dumnezeu, biciul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, care urmau să aducă haldeienii la judecată.
Pe o perioadă de timp. Dar în momentul în care acest bici al lui Dumnezeu își depășește atribuțiile,
exact,
și responsabilitățile, da, atunci Dumnezeu, da, îi pedepsește. Și mai târziu Habacuc spune: Doamne, am fost în turnul meu de veche să văd ce îmi face Dumnezeu, mm-hmm, dilemei mele. Adică, și da, apoi, da, spune, da, Dumnezeu, ce neprihănit va trăi prin credință.
Foarte frumos. Tot Habacuc spune că aici, cred că asta este ideea, și anume, ochii tăi sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Cum ai, da, putea să vezi pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Da. Adică să-l vezi pe un babilonian că ucide un evreu, da, care el, babilonianul, este mai rău,
adică,
decât evreul.
Adică există păcat în Israel, dar când te uiți la babilonieni, spune Habacuc, ei sunt cu mult, cu mult mai răi decât cei din Israel.
Aici, și Domnul spune, ia regulă, babilonienii sunt doar instrumentul prin care eu mi-aduc judecățile asupra poporului necredincios.
Da, da.
Acum întrebarea este în felul următor: cât de corect este să interpretăm orice dramă, orice accident, orice problemă din viața noastră ca o judecată a lui Dumnezeu împotriva noastră?
Este foarte dificil. De ce? Dacă am stat să cântărim bine cumva și natura, dar și efectul dificultăților din viața noastră, că sunt mai grave sau mai puțin grave, descoperim că sunt trei categorii de probleme. Prima categorie este reprezentată de problemele pe care ni le tragem noi, consecințe ale unor acțiuni ale noastre. Mănânc ceva stricat, mă îmbolnăvesc. Nu dorm suficient, mă îmbolnăvesc. Sunt consecințe directe ale unor acțiuni ale noastre și nu avem a ne plânge cuiva de ce pățesc. Evident. Doi, sunt încercări sau probleme de natură pedagogică. Dumnezeu le îngăduie în viața noastră fără a reprezenta consecințe ale acțiunilor noastre, dar care sunt pedagogice. Cum a fost, de exemplu, în Vechiul Testament, exilurile. Au fost doar perioada de exil pedagogic.
Cu scop corigibil, ca omul să fie,
exact,
recuperat.
Exact. Dar și o altă categorie care se referă la cum ar fi cazul lui Iov. Uh-huh. Sunt încercări care reprezintă o miză mult mai înaltă, mult mai mare.
Una fel, cosmică, o miză...
Da, o miză cosmică, ce are o componentă revelațională. Adică, de exemplu, Iov, ce a pățit el, n-a fost nici o consecință a unei vieți trăite așa cum nu trebuie, nu a fost nici o pedagogie pentru Iov, ci a fost doar o revelație din partea lui Dumnezeu a luptei dintre bine și rău. În acest context, putem spune că atunci când pătimim ceva în viață, când avem o încercare, trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură această încercare este o consecință, în ce măsură este o metodă pedagogică a lui Dumnezeu sau în ce măsură este o încercare prin care Dumnezeu vrea să arate că îi sunt fideli indiferent de circumstanțe. E, și cred că dacă ne lucidăm, vom ajunge să înțelegem aceste deciuri pe care noi le pronunțăm. Este foarte dificil pentru că trăim astăzi într-o lume care mizează din ce în ce mai mult pe ideea hazardului. Adică suntem la cheremul întâmplării a hazardului, Dumnezeu cumva e retras, el va interveni la momentul ales în istorie, dar acum, momentan, cine moare la voia întâmplării. Dacă mergem pe ce spune Hristos, că o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui, că până și perii din carne sunt numărați, descoperim că totuși orice încercare are cumva girul lui Dumnezeu.
Am aici un gând inspirat și aș vrea să îl citesc pentru cei ce ne urmăresc în cadrul acestei ediții. Acesta este contextul. A interpretat de fiecare dată orice dramă ca o judecată a lui Dumnezeu, o bătaie a lui Dumnezeu. Știți că se spune în popor, l-a bătut Dumnezeu. Da. I-a venit și lui ceasul, da? Sigur a făcut el ceva. Într-adevăr, poza el ca un om neprihănit și da. Nu se poate să nu aibă ceva ascuns. I-a venit și lui de hac. Satana caută prin aceasta, prin ce? Prin a interpreta orice necaz, orice suferință ca fiind judecată lui Dumnezeu, să-i facă pe oameni să gândească despre Dumnezeu că este un părinte aspru și crud. Vă să aminte ce a spus soția lui Iov, ce soluție i-a propus la drama lui.
Blestemă
pe Dumnezeu și mori. Adică el îți îngăduie să faci lucrurile. Adică el a
să
adus
scap, să scap de grijă.
Da.
Spune
da.
Ceva. Da, este tendința noastră de a de a interpreta orice, accident, incident, ca fiind o pedepsă din partea lui Dumnezeu. Și aici cred că trebuie să învățăm foarte multe lecții, cel puțin din acest pasaj din Luca. Hristos nu își propune să evalueze moralitatea oamenilor în funcție de încercările prin care aceștia trec.
La un moment dat spune Domnul Iisus Hristos, dacă nu vă pocăiți și voi, veți peri și voi
și
la fel.
Și repetă acest lucru însuși Hristos când le dă un alt exemplu. Foarte. Mm-hmm. Și mai ciudat, adică aceștia poate că s-au răzvrătit și au murit. Dar când spune Hristos că 18 persoane au murit pentru că a căzut turnul Siloam, din Siloam peste ei,
aceștia chiar n-au făcut ceva.
Chiar n-au făcut ceva.
Am putea trage concluzia că, nu știu, galileenii au făcut ceva.
Acum, în Coreea de Nord a fost o știre, o clădire s-a prăbușit. Erau aproape 100 de familii acolo. Ce poți să spui?
Sau când gemenele de la All Trade Center au fost pur și simplu prăbușite. Ce au făcut acei 3.000 de oameni care au murit acolo?
Da, adică nu au fost responsabili direct de niște politici americane care au supărat pe, mă rog. Observați, Hristos nu își propune să interpreteze sau să evalueze din punct de vedere moral persoanele care au fost victime acestui incidente. Nu. Acest lucru ne arată că noi nu avem dreptul la o evaluare morală, asta doar Dumnezeu are dreptul. Cel mult putem, dacă sunt fapte clare, putem să dezaprobăm, dacă sunt fapte evidente. Dar numai Dumnezeu știe cum e viața noastră. Și observați că, repetă, este practic o repetare a aceleași cuvinte. Eu vă spun nu, deci nu au fost mai păcătoși. Ci dacă nu vă pocăiți, veți pieri toți la fel.
Care este contextul escatologic al capitolului 12? Fiindcă am promis celor ce ne urmăresc la începutul acestei emisiuni că vom discuta și despre contextul escatologic din Luca, capitolul 12, în contextul pocăinței. Pocăința propusă de Dumnezeu celor ce îl ascultau.
Sunt două aspecte foarte, foarte importante aici. În primul rând, ideea de judecată prezintă o idee escatologică aici. Este evident, veți pieri toți la fel. Asta este clar că este imaginea judecății. Și contextul cel puțin literar, dacă nu chiar și cronologic, ne oferă o perspectivă mult mai amplă asupra semnificației de pocăință, să ne pocăim în vederea sfârșitului. Și acum ne prezintă cel puțin Luca un context foarte frumos. Capitolul 12 este un capitol escatologic. Așa. Și cumva ne prezintă ce înseamnă pocăința în diferite aspecte ale vieții noastre, o pocăință în vederea sfârșitului.
Exact. Mântuitorul le spune pocăiți-vă și concret noi acum trebuie să vedem unde ce aveau ei probleme. Da?
Ce înseamnă? Unde aveau probleme?
Da.
Și capitolul 12 ne prezintă câteva lucruri. Sunt chiar pericope, sunt pasaje împărțite, funcție de tematică. Primul aspect pe care Hristos îl scoate în vedere este aspectul ipocriziei.
Oh, de ce? Ipocrizia te poate distruge?
El spune așa. În vremea aceea, când se strânseseră în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deși în alte traduceri se spune, a început să spună ucenicilor mai întâi. Pentru că textul grecesc ne lasă ambele variante, fiindcă nu erau separate între cuvinte, nu erau spații între cuvinte, putem să le luăm. Dar foarte interesantă această perspectivă. De ce să te păzești de ipocrizie? Cu ce te poate influența în mod negativ ipocrizia în ceea ce privește pregătirea pentru vremea sfârșitului, în ceea ce privește pocăința? Ce înseamnă un om ipocrit? Înseamnă un om cu două fețe.
Hipocrite, să spună una și să acționeze altfel.
Da, hipocrite înseamnă mască în limba greacă. Hipocrite era masca pe care, măștile, sau masca pe care o purta un actor în teatrul grecesc, da?
Interesant că îi făceau școală să ajungă ipocriți.
Da, făceau școală hipocrites, da, actori. Și vă dați seama că în viața noastră noi putem diferite măști. O mască la biserică pentru a ne prezenta într-un anumit fel, acasă o altă mască sau acasă poate ne dăm și la o parte și suntem noi înșine. O mască la media sau, mă rog, oriunde putem măști. Și acest lucru este foarte grav, pentru că la un moment dat te poți identifica atât de mult cu una dintre măști încât nu mai ești unsuți. Și te pierzi, te diluezi pur și simplu. De ce spune Hristos acest lucru? Va veni un timp, spune el, când tot ce este acoperit sau ascuns va fi descoperit. Și atunci ipocrizia va fi dată în vileag. De aceea spune Hristos, pentru a te pocăi și a te pregăti în vederea sfârșitului, nu ai voie să fii ipocrit. Este de fapt punctul de la care pornește. Nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu și cu ceilalți cu o atitudine ipocrită. Cu două fețe. N-ai voie. Dar nu poți avea relație așa.
Interesant. Domnul vorbește despre ipocrizie și le recomandă să scape de ea.
Și apoi continuă în acest pasaj ideea discursului bisericii. Pentru că poți fi ipocrit ca individ, dar și ca biserică. O ipocrizie sau o duplicitate instituțională.
Una da? Individuală și una da. Colectivă.
Și spune la un moment dat, de aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Adică dacă eu la nivel de discurs bisericesc, teologic, am un discurs ipocrit în sensul că îmi ocup timpul să judec alte biserici. Îmi ocup timpul să judec alți oameni sau partide. Aceste lucruri se vor afla. Noi am fost chemați să predicăm adevărul, nu minciuna altora.
Și care e morala pentru mine? Cum scap
morala
de...
pentru mine este
ce... cum scap de ipocrizie?
Îmi place ce spune Hristos, că și Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Adică, atunci când un om are Duhul Sfânt, nu poate fi ipocrit la nivel de limbaj, la nivel de gândire, la nivel de discurs.
El nu se gândește, nu? Cum să-l driblez pe ăsta?
Exact. Dibăcia politică nu și-are loc în viața unui copil al lui Dumnezeu, nici în viața unei biserici curate.
Ce Duhul Sfânt învață cum să iasă din toate
exact.
Știu, situațiile adverse.
Consecvența și transparența îl ajută să aibă impact pozitiv asupra celor din jur.
O altă lecție.
O altă lecție este problema bogăților. Avem o pildă a bogatului căruia i-a rodit țarina, ne prezintă problema moștenirii și a lăcomiei. Vine o persoană la Hristos și spune, Doamne, vreau să spui fratele meu să împartă moștenirea cu mine. Este cumva o chestie legitimă. Avem o moștenire și trebuie să o împărțim. Și Hristos refuză. Nu-i treaba mea asta. Dar, spune, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Este foarte ciudat că, deși este dreptul tău la moștenire, totuși motivația, interesul, lăcomia de bani. Și apoi lecția pe care o învățăm aici este că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Iarăși se aplică acest
lucru. Morala pentru noi.
Morala. Și pentru individ și pentru biserică. Pentru că este riscul ca bisericile să se ocupe în mare parte în a strânge fonduri, în a avea conturile cât mai bogate, uitând de fapt care este menirea ei de a se îngriji de oameni și de a duce Evanghelia. Nu spun că nu trebuie să avem conturi. Nu spun că nu trebuie să avem bani. Dar
una ținta, una, alta e alta.
Ținta, preocuparea principală nu este strângerea de fonduri sau acumularea de bogății pământești.
Ci mai întâi să primeze lucrurile spirituale, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu.
Da, vom ajunge la acest lucru.
Sigur că
vom
da.
Ajunge.
Despre îngrijorări ce putem spune?
Și aici e foarte interesant. Adică unul poate că nu este lacom, poate că nu este ipocrit, dar poate că este atât de preocupat de viitorul lui încât își pierde încrederea în Dumnezeu, pentru că îngrijorarea este o consecință a neîncrederii, a necredinței. Și spunea Hristos tot în Luca, băgați de seamă ca nu cumva să vi se îngreueze inimile, adică să se desensibilizeze prin îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea. Adică preocuparea excesivă, îngrijorarea patologică la un moment dat, îți desensibilizează simțurile spirituale. Adică nu mai vezi în ce timp trăiești, că e vremea sfârșitului și ești atât de preocupat de tine, de viața, de familia ta, încât și lecția pentru noi este căutați mai întâi împărția lui Dumnezeu și aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și apoi spune că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră.
Dacă ar fi să trecem scurt în revistă ce am discutat sau ce le recomandă Mântuitorul prin această invitație la pocăință, cu alte cuvinte, scapă de ipocrizie, scapă de lăcomie, de iubirea de bani.
Scapă de necredință, de îngrijorare.
Scapă de necredință, de îngrijorare. Eu cred că le găsim pe toate acestea, le găsim cam peste tot, domnule pastor.
De ce spuneți, dacă nu vă pocăiți, Adică să scăpați de aceste...
Mântuitorul nu vorbește despre păcate grele, ucidere, curvie, furtișe. Nu, lucruri pe care le putem întâlni mai peste tot.
Aici este miza, pentru că sunt păcate acceptate social, chiar și ecleziastic.
Așa este. Care este morala la îngrijorare?
La îngrijorare morală este că atunci când noi suntem preocupați asupra unui anumit aspect al vieții noastre, acolo este și inima noastră. Orice om are o comoară. Fie că este în cer, fie că este pe pământ.
A patra lecție pe care Mântuitorul...
A patra lecție este îndemnul la veghere. Spune Hristos așa, în mijlocul să vă fie încinți și văclirile aprinse. Nu este doar o aluzie la exod, la momentul când ei erau pregătiți să iasă, ci este o aluzie la activitate. Adică nu trebuie să aștepți așa static pe Domnul. Trebuie să fii activ, să faci ceva în această privință, dar atenție, orice activitate individuală sau ecleziastică să fie făcut la lumină, adică transparență, dar și la lumina Scripturii, verificat de Scriptură. Și cumva lecția pentru noi este...
Din îndemnul la veghere.
Da, și voi fiți gata că și Fiul omului va veni ceasul în care nu vă gândiți.
Și dacă nu știm când va veni Domnul, prin urmare, trebuie să fim gata oricând.
Da, în orice zi. În orice zi.
A cincea lecție.
A cincea lecție ne prezintă ideea ispravnicului credincios și apoi și altul ispravnicului credincios. Adică Dumnezeu a pus în biserică anumiți responsabili. Peste mai multe lucruri, peste mai puține lucruri, sunt niște datorii pe care stăpânul le-a trasat. Dar spune așa, dacă robul acela își zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Deși Hristos spunea, poate veni oricând. Când nu vă gândiți.
Ca un hoț noaptea.
Dar stăpânul zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe sluci și pe slunice, să mănânce, să bea, să îmbete, stăpânul se va veni în ceasul care nu se așteaptă. Acum este o idee foarte interesantă aici. Acest rob care nu este credincios, el este concentrat foarte mult asupra faptului timp. Când? Când va veni Hristos? Un rob adevărat nu este concentrat asupra faptului timp, ci asupra faptului ce? Ce trebuie să fac? Care este mandatul meu? Pentru că dacă ne concentrăm asupra faptului timp, observăm o întârziere, această zăbovire. Și foarte interesant că aici este expresia va începe să bată pe sluci și pe slujnice. În textul grecesc găsim o clarificare destul de clară. Adică erau tineri și tinere care au tot slujnice sau slugi în casă, la fel ca acesta, dar numai că acesta avea autoritatea asupra lor. Și este o aplicație foarte interesantă, pentru că la nivelul bisericii, dacă ne uităm în istoria creștinismului, dar și în contemporaneitate, descoperim că anumiți slujitori care au autoritate asupra altor slujitori pot la un moment dat să spună, domnule, ia să îmi fac eu de cap și mă port ca pe moșia mea în biserică.
Morala? Și
morala este, am scris-o, cui s-a încredințat mult, îi se cere mult. Dacă tu ai fost pus peste alții, fii atent că Dumnezeu are pretenții mai mari de la tine.
Dacă ai mai multă responsabilitate în biserică și peste tot.
Responsabilitatea mai mare nu este un avantaj față de alții să te poți ca pe moșia ta în biserică, ci din contră înseamnă o responsabilizare mult mai mare și trebuie să ești mult mai responsabil pentru cele ce se întâmplă în biserică. Și asta înseamnă o pregătire pentru sfârșit.
Și Hristos spune că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească.
Chiar și liderii bisericești trebuie să se pocăiască.
Și cine vrea să fie mare, să fie mic.
Ăsta e mesajul lui Hristos.
Așa se lecție.
Foc pe pământ. Hristos spunea, la un moment dat, am venit să arunc un foc pe pământ. Și spune că vor fi în familii, din sesiuni.
Când, foc pe pământ sau sabie, da, în altă parte.
Lecția este că atunci când primim Evanghelia, trebuie să ne așteptăm la ce este mai rău. Nu să fie liniște. Primirea, ați dat chiar exemplu din zonele arabe. Când primești Evanghelia, totdeauna vei genera nemulțumiri în partenerul de viață, în copii, în părinți, în prieteni, în vecini, în cei de la locul de muncă, pentru că Evanghelia scandalizează. Evanghelia înseamnă schimbarea stăpânului, înseamnă schimbarea stilului de viață, înseamnă schimbarea principiilor, schimbarea anturajului și aceste schimbări creează valuri, scandalizează și trebuie să accepți că nu poți avea neapărat pace dacă primești Evanghelia.
Ba, din contră, să te aștepți la ce este mai rău. Cam asta este morala.
Da, asta e morala. Și asta face parte din procesul pocăinței și procesul maturizării în vederea pregătirii pentru sfârșit.
Și Pavel spune la un moment dat, când se gândește la responsabilitatea de a predica Evanghelia, nu ține numai decât la viața lui ca și cum ar fi scumpă, ci mai curând vrea să propovăduiască Evanghelia lui Hristos.
Și spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig.
Exact.
Să știți că
cel mare pentru Evanghelie.
Cel mai de temut om este cel care nu mai are ce pierde. Când un om este pregătit să moară, să te temi de el. Pentru că nu ai cu ce să-l manipulezi, nu ai cu ce să-l înfricoșezi.
Frumos.
Și a șaptea lecție,
și apoi, a șaptea lecție este cunoașterea vremurilor. Hristos le spunea, voi cunoașteți vremea. Erau buni meteorologi, dar spune el, nu cunoașteți vremea aceasta. Adică e kairos în limba greacă, adică vremea punctuală când el a venit ca Mesia. Acum că Mesia este venit, că împărăția a venit, voi nu cunoașteți? Și apoi vine acest pasaj din Luca 13 care ne arată că această categorie care poate invoca mai păcătoșenia celor ce au murit și ei, dacă n-au pățit treaba asta, pot fi mai sfinți, Iisus le spune, nu, dacă nu vă pocăiți, și am văzut acum ce e pocăința.
Și el vine cu pilda smochinului.
Pilda smochinului.
Dragi prieteni, dacă ne-ați urmărit până la momentul acesta, aveți posibilitatea să interveniți în discuția noastră. Puteți să adresați întrebări domnului pastor Marius Mitrache, sunând la următorul număr de telefon 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Suntem pe final de emisiune și vă îndemn să adresați întrebările noastre prin telefon invitatului meu de astăzi. Pilda, el a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit, atunci a zis fierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, ta el acesta mai cuprinde și pământul de ceaba. Doamne, a răspuns fierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun cu noi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia. De ce credeți că vine Iisus Hristos cu această pildă? Care este contextul?
Cum știți cum este acea vorbă că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Și se observă că Hristos folosea foarte des pilde. Pildele reprezintă o treime din învățătura lui Hristos. Este normal că acesta cumva este răspunsul, este cumva imaginea acestui verset. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Ce este această pildă? Avem de-a face cu o viță, un smochin, un om care a sădit, un vier. Și putem să identificăm în aceste elemente și personaje, dacă ne uităm la latura spirituală, omul care a sădit un smochin este Dumnezeu.
Deci proprietarul viei
este Dumnezeu.
Este Dumnezeu.
Putem, adică nu vreau să picăm în alegorizare, este doar o pildă, are o lecție centrală și nimic mai mult, este ideea pocăinței și acele de a da rod sau roade pentru stăpân. Putem să spunem că în Vechiul Testament găsim imaginea vii ca fiind Israelul, chiar și smochinul fiind Israelul sau individul sau poate chiar liderii lui Israel, că smochinul este în vie. Putem să spunem că sunt liderii. Această imagine a smochinului găsim și în Matei 21, tot o imagine la nivel real, când Hristos a căutat smochine în el și n-a găsit, deși avea frunze multe. Și l-a blestemat să se usuce, s-a uscat. Deci la modul real, nu era doar o pildă, era o realitate. Este evident că Hristos vrea să ilustreze pentru acești indivizi ideea că degeaba ai o coroană bogată dacă nu ai roade. Această pildă vrea să imprime în mintea ascultătorilor că în momentul în care nu ai roade, este nepotrivit să emiți judecăți în privința altora, din punct de vedere moral, dacă tu însuți nu dar și aici e foarte interesant. Pentru a fi un smochin neroditor, nu este neapărat nevoie ca să faci fapte rele. E suficient să nu faci fapte bune. Cum spunea Iacov, este cumva păcatul prin omitere. Știți că sunt
cine două păcate. Cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat.
Este păcatul prin comitere, când faci ceva rău și prin omitere, textul pe care l-a citat, cine știe să facă un bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Hristos ne duce mai departe, adică acești oameni poate au făcut rău, dar pocăința înseamnă să nu faci ceva bine.
Avem primul telefon în ediția de astăzi. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Am o întrebare, știu că nu-i cu tema despre care vorbiți dumneavoastră, dar vă rog tare frumos să-mi spuneți ce trebuie să facem în zi de sabat.
Asta este întrebarea noastră pentru noi, da?
Da, ce se poate, mâncare, numai rugăciuni.
Am înțeles. Mulțumim tare mult. Domnule pastor, o întrebare
da,
simplă.
Da, Scriptura ne oferă suficiente informații. Spune Scriptura ca în ziua pregătirii, adică vinerea, să coace ce aveți de copt, să fierbeți ce aveți de fiert. Iar în sabat numai, fiindcă suntem și într-un climă temperată, să putem încălzi mâncarea, dar nu avem voie să facem mâncare. Scriptura spune, este ziua de odihnă.
Iar în, să nu faci nicio lucrare în ea.
Da, în chiar porunca în Decalog spune să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici strânga, nici animalul tău măcar.
Nici vita ta.
Da, să facă. Este o zi de odihnă. Mai mult decât atât, în cartea lui Isaia găsim scris că în ziua sabatului nu ne putem ocupa de lucrurile cu care ne ocupăm în timpul săptămânii.
Chiar dacă nu sunt vinovate.
Treburile noastre, eu știu... chestiuni care țin de nume la școală, nume la serviciu, chiar dacă sunt paznici și stau degeaba și citesc Biblia.
Dacă îți voi opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă.
Și aici foarte, ce înseamnă gusturile tale? Pentru că gustul nu înseamnă că dacă am poftă de un măr în sabat, e păcat să mănânc măr. Nu lasă să se referă. Ci gustul înseamnă treburi care țin de hobby-uri. Mie îmi place să joc fotbal, dar nu sabat. Îmi place să, eu știu, mă joc copiii, eu știu, mingea sau un joc special, eu știu, dar nu sabat. În sensul acesta, adică sunt foarte multe elemente pe care le putem identifica. Oricum, sfatul meu este că mai bine să fim reținuți, chiar dacă nu știm anumit lucru, decât să facem ceva și apoi să descoperim că este păcat. Dar, mai multe poate afla dacă sună la emisiunea Vremea Întrebărilor de joi cu Ioan Paicu și Aron Moldovan.
Dragi prieteni, dacă aveți întrebări pe tema pusă în dezbatere, vă rugăm să nu ezitați și să interveniți cât mai repede, pentru că suntem pe final de emisiune. Discutăm despre pilda smochinului neroditor. Mergem mai departe, domnule pastor. Nu iubește Dumnezeu pe oamenii care nu aduc roade? Până la urmă nu spune că dă soare și peste cei buni și peste cei răi, ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, nu iubește pe cei ce nu aduc roade? Că dumneavoastră ați spus, smochinul acesta reprezintă nu neapărat pe omul care face răul, ci pe omul care știe să facă binele și nu-l face, doi la mână, nu face în mod deliberat, în mod chipzuit și direct răul.
Da, Dumnezeu iubește pe absolut toți oamenii. Însă această tăiere de care vorbește pilda nu se referă la moarte, ci la suspendarea responsabilităților pe care Dumnezeu le-a credințat unui om sau unui popor. Și smochinul este evident, este simbolul poporului lui Israel, dar și al indivizilor în parte. De ce? Dumnezeu a însărcinat poporul să Israel să ducă lumina lui Dumnezeu pe tot pământul. Numai că, din nefericire, poporul nu și-a împlinit această misiune, iar când a venit Hristos pe pământ, l-au respins. Chiar pilda ne spune stăpânul de 3 ani vin și caut rod. Nu la întâmplare, Hristos de 3 ani era prezent în Israel.
Cu alte cuvinte, cei 3 ani,
da, 3 ani de misiune
din
vorbesc.
Pildă reprezintă cei 3 ani de misiune ai Domnului Hristos?
Este prea evident ca să nu creăm o corespondență.
Al doilea telefon. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Bună ziua, pacea Domnului Iisus.
Bună ziua.
Bună ziua.
Aveți o misiune foarte bună, foarte roditoare.
Mulțumim.
Dar nu pun întrebare, vreau doar să-mi spun părerea. Adică atâta informație, atâta scris și literatură și Sfânta Scriptură și atâta informație modernă în ziua de azi, cu atâta telefoane și fel de profund se poate cerceta, oare îi mai vinovată lumea din urmă decât ziua de astăzi? Exact ca și la turnul care au căzut peste acei oameni. Dacă lumea e vinovată atunci că s-au întâmplat atâtea nenoroci, atâtea pedepse și atâtea îngăduințe, dacă lumea e vinovată mai mult atunci a fost decât îi astăzi. Cu atâta informație, cu atâta tehnică înaintată, avansată și ce să mai spunem.
Mulțumim.
E cumplit, e dureros.
Da.
Mulțumim pentru... groaznic. Da. Suntem aproape, Domnul Iisus bate la ușă.
Da. Mulțumim pentru întrebarea noastră. Oamenii nu aveau atâtea informații pe timpul Domnului Hristos, contemporanii Domnului Hristos nu aveau atâtea informații cât avem noi astăzi. Cine e mai vinovat, ar suna întrebarea. Eu așa am tradus-o.
Domnul Hristos ne oferă răspunsul foarte clar atunci când predica israeliților, când aceștia au cerut un semn. El a spus, se va da semnul Iona și spune că bărbații din Ninive, cărora l-a predicat Iona, împărtața din Seba, care a venit la Solomon, chiar și Sodoma și Gomora, spune la un moment dat, se vor ridica la judecata escatologică și vor judeca aceste cetăți, Capernaum, Betsaida și cetăți israelite, pentru că dacă ar fi știut ele și ar fi văzut ce știți și vi vedeți voi, s-ar fi pocăit de mult. Adică din perspectiva revelației, a cunoașterii, sunt mai multe astăzi și cu siguranță vinovăția este mult mai mare.
Al treilea telefon, vă rog, sunteți în direct.
Alo?
Alo?
Da, vă rog.
Am și o întrebare.
Da. Vă rog să dați o secundă, vă rog să închideți sau să dați încet sonorul la televizor, astfel încât să ne putem înțelege.
Imediat. Imediat, gata.
Mulțumesc.
Întrebarea este, de ziua de sâmbătă, dacă sunt în Spania și lucrez sâmbătă, eu știu că este păcat, pentru că am fost adventistă și am căzut. Dar dacă ar fi să lucrez ca un ajutor, să nu primesc banii pentru ziua aia, e păcat?
Vă rog,
este foarte dificil ce spuneți și să știți că nu sunteți singura care se confruntă cu această dilemă. Răspunsul meu este, este păcat. De ce? Pentru că motivația nu este de a face muncă gratuită, ci o motivație de a nu vă pierde serviciul. Una este când, de exemplu, un sabat, eu, având un serviciu, merg și ofer îngrijire unei persoane, mă duc să-i ofer mâncare, o ajut să se ridice, să o plimb în sabat, care, deci o activitate care nu este serviciul meu, dar în cazul situației dumneavoastră și altora care sunt în această dilemă, care nu este ușoară, repet, nu e ușoară și n-aș dori-o nimănui, motivația nu este de a sluji unei persoane, ci de a nu pierde serviciu, care este cu totul altceva. Adică știu că poate este dur ce spun, dar asta e realitatea, așa o înțeleg eu. Și știu că sunt multe persoane, chiar și în România, care se confruntă cu această problemă, dar cred că mai degrabă această problemă putem discuta între noi și Dumnezeu. Dacă conștiința noastră, care să fie luminată de Duhul Sfânt și de Scriptură, ne spune că este bine, ceea ce mă îndoiesc de lucrul acesta, pentru că Scriptura ne spune foarte clar acest lucru, da, nu știu, e delicată situația. Sfatul meu este, dacă doriți să vă refaceți relația cu Dumnezeu și prin lumina Scripturii, căutați cumva, faceți un sacrificiu, mă rog, nu știu, poate găsiți, nu știu, e greu, mai ales într-o criză ca astăzi, este greu să găsești un alt serviciu, dar nu știu dacă soluția de a nu lua bani în sabat, dar a merge acolo pentru că nu așa îmi pot păsta serviciu, este o motivație cea mai curată și mai sfântă înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, dacă sunteți mulțumit de răspunsul meu.
Da, noi o să mergem mai departe, domnule pastor, în discuția noastră, suntem pe final de emisiune. Dumneavoastră spuneați că cei 3 ani din parabolă, aștept de 3 ani ca acest mochin să dea rod și vin în fiecare an și nu găsesc nimic. Reprezintă cei 3 ani de misiune ai Domnului Iisus Hristos, da, și da. Poporul, și cum spune Ioan, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Da. De ce să-l mai lași un an de zile? Spune, domnule, hai să-l mai las și anul acesta.
Și cum este... Biblia ne spune foarte mult despre îndurarea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i s-a revelat lui Moise, când Moise a spus, vreau să văd fața ta, Domnul îi spune, când i s-a descoperit de la spate, Domnul este bogat în îndurare, plin de îndurare și bogat în bunătate, plin de îndurare, plin de răbdare. Asta este slava lui Dumnezeu. Și cred că este pentru orice, pentru cei care au venit la Hristos cu aceste știri la zi, și pentru poporul Israel ca popor și pentru indivizii de acolo și pentru lideri, că în ciuda nepocăinței Dumnezeu îi așteaptă să se pocăiască. Va fi un timp când Dumnezeu nu mai poate îndura, dar mai lasă-l și la anul acesta. Acest vier este simbolul lui Hristos. Acum nu înseamnă că Tatăl ne urăște și Iisus ne iubește. Nu, îi spunea în Ioan că și Tatăl însuși vă iubește. Dar este această imagine a îndurării lui Dumnezeu și Dumnezeu are răbdare cu noi și poate avea răbdare cu noi în virtutea jertfei lui Hristos. Nu că jertfa i-a creat răbdarea lui Dumnezeu, nu. Jertfa este rod, este cumva consecința iubirii lui Dumnezeu.
Se credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuirea.
Da, mântuirea. Adică, spunea Petru, Dumnezeu, Domnul nu întârzie în împlinirea voiei Dumnezeu cum cred unii, ci întârzie pentru că are o îndelungă răbdare ca tot să vină la pocăință.
Și să nu piară.
Să ne asumăm acest, mai lasă-l și așa, să văd în ce măsură eu ca și creștin, ca individ și ca biserică, trebuie să aduc rod pentru Dumnezeu și în ce măsură această răbdare a lui Dumnezeu trebuie să genereze în mine o schimbare a vieții.
Ni se spune pe de o parte că nu aduce rod, iar pe de altă parte că încurcă pământul. Problema care era mai spinoasă? Faptul că nu aducea rod sau că încurca pământul? Că până la urmă poate să n-aducă rod, dar îl las pe pământul ăla acolo.
Ambele sunt spinoase și sunt coexistente. De ce? În primul rând, orice pom are o coroană, are un spațiu care există și vă dați seama că smochinul, având și o coroană, dar neavând rod, era o zonă sub el unde nu puteau crește alte legume sau alte plante. Da, și evident că dacă tot n-ai rod, de ce să nu folosesc locul pentru ceva ce poate aduce rod? Dacă ar fi să contextualizăm acest lucru pentru vremea lui Hristos, poporul Israel nu doar că nu a adus rod pentru Dumnezeu, pentru împărăție, dar a fost și o piedică pentru, spunea Hristos fariseilor, voi, nici voi nu intrați în împărăție,
aici
nici pe alții nu li s-a
sărită. Aici este problema.
Și cred că trebuie să ne asumăm ca biserici astăzi această mustrare a lui Hristos, în ce măsură eu ca biserică, ca instituție, ca individ, dacă nu fac ce vrea Dumnezeu, dacă nu vreau să fiu mântuit, pentru că nu vreau, pur și simplu, în ce măsură cel de lângă mine este împiedicat prin viața mea să accepte pe Dumnezeu?
Aici este cheia de boltă a discuției noastre. Problema nu e că am intrat în Biserica lui Hristos, ne-am însușit numele Lui prin apa botezului și mărturisim o revenire iminentă a Mântuitorului. Bun, nu ne ținem, să zicem, de caietul de sarcini. Dar prin faptul că nu ne ținem, nu doar că noi nu intrăm, îi împiedicăm și pe alții să intre. Pavel spunea, tu care zici să nu furi, furi, tu care zici să nu, nu? E, din pricina ta, vezi Romani capitolul 2, din pricina ta este blestemat Dumnezeu. Ori Domnul spunea, când oamenii vor vedea faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, să-și dorească să fie creștin, să-și dorească să fie ca voi, să vă caute. Adică prin caracterul vostru, prin faptele voastre. Aici este problema.
Mă tem că asemenea situației lui Zacheu, ucenicii au fost nevoiți să dea la o parte ca Zacheu să ajungă la Hristos. Poate că astăzi, de multe ori, noi ucenicii trebuie să fim dați la o parte pentru ca oamenii să vadă pe Hristos, ar fi tragic. Ca tocmai noi, ucenicii, să împiedicăm această vedere a lui Hristos. Și din nefericire, astăzi sunt oameni care nu-L văd pe Hristos din cauza bisericii.
Deci noi ce vorbim e deja istorie.
Istorie.
Dar putem extrapola discuția și să o aducem în contemporanitate și
clar
să discutăm despre Biserica lui Hristos,
da,
de astăzi.
Și nu confesional.
Așa este?
Creștinism în general.
Sigur că da.
Este, sub forma în care este astăzi cu multe biserici, este o hidoșenie când vorbim de trupul lui Hristos. Este o hidoșenie astăzi. Și la nivel moral, de multe ori poate instituțional, dar multitudine de mesaje care mai de care diversificate îl pe om îl derutează, nu știe ce să aleagă, care este mesajul lui Hristos până la urmă.
Și ceea ce mă deranjează, că și eu sunt pastor al Evangheliei ca și noastră, ceea ce mă deranjează pe mine este când aderi la un set de reguli, de principii, e până la urmă moștenirea ta spirituală la care ai aderat. Da. Și o faci deliberat, nimeni nu ți impune. În momentul în care ești acolo, nu vrei să mai trăiești așa cum ți-ai propus inițial. Nu vrei să mai aduci rod. Prin faptul că nu vrei să aduci rod, nu știi că pe cale de consecință îi împedici și pe alții să intre.
Da, asta este, cumva este o lege naturală în creștinism.
Și care până la urmă sunt roadele Duhului? Ce trebuiau să aducă? Spunea Pavel în Galateni.
Da, dragoste, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioșia,
blândețea, înfrânarea poftelor.
Da. Asta e doar la nivel pur individual, dar la nivel de relație, Iisus spunea ucenicilor în Ioan 15, v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și roada este cei care sunt aduși, scoși din lumea păcatului spre Dumnezeu.
O plăcere reală a fost să discut cu noastră, domnule profesor. Vă aștept cu mare plăcere și în altă ocazie. Da. Dragi prieteni, citiți acasă în integralitate aceste două pericope, Galilenii măcelăriți de Pilat și doi la mână pilda smochinului neroditor. Și veți vedea că această învățătură este pentru noi, este actuală, este contemporană. Sunt Iberenica și îți dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. La revedere! Yeah.